Abandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni Washington na muzindukanye na Jewe Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya. Tukayahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Urakoze Diane, reka tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Amakompanyi y'Abashinwa n'Abafaransa ari mu mugambi wo kubaka umuringoti w'ibitoro uva muri Uganda uja muri Tanzania, avuga ko abanyagihugu mu mugambi uzokwimura bahawe imizibukiro. Ariko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu aseruka iyo miryango izokurwa mu byabo n'uwo mugambi, bavuga ko ibivugwa n'ayo makompanyi binyuranye n'ibyo bazi. Kumusi w'Imana, ba Perezida Yoweri Museveni wa Uganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania barasinya amasezerano yo kubaka umuringoti w'ibitoro yitezwe ko uzorangira mu 2025. Ariko amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko iyubakwa ryawo rizotuma abantu barenga 10,000 bakurwa mu ngo zabo. Muri Afurika kandi, Perezida wa Benin Patrice Talon asanu watsindiye manda ya kabiri bitamugoye nkuko ibiharuro byifata kibanza byabyerekanyije ku munsi wa kabiri. Ni nyuma y'amatora yabaye mu mpera z'indwi irangiye, aye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko yabakumiriwe. Perezida Talon w'imyaka 62 yatowe bwa mbere kurongora Benin mu 2016 yahiganywe n'abandi babiri batamenyerewe ku rubuga rwa politike, mu gihe abakomeye mu batavuga rumwe nawe bamwe bahunze igihugu abandi ntibemererwa kwitoza. Komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida Talon yatsinze ku majwi 86.3%, igihe yatangaza ibiharuro byifata kibanza. Hanze ya Afrika, basirikare bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Afghanistan bazokurwayo ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka. Ni gihe Amerika izoba yibuka imyaka 20 iheze habaye ibitero by'iterabwoba i New York no ku bushikiranganji bwo kwivuna abansi mu micungararo ya Washington DC. Ibi byatangajwe n'umutegetsi wo muri leta ejo ku munsi wa kabiri. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki yavuze ko Biden abona ko atanyishyuye gisirikare ku ntambara muri Afghanistan. Avuga ko kuri uyu wa gatatu Perezida atanga umuco w'ingene abo basirikare bazovanwayo. Inkuru isa n'iyi kandi, Abatalibani na Leta ya Afghanistan bazokwifatanya n'abandi mu biganiro byimirije gutangura ku mugambi w'amahoro muri Afghanistan. Umushikiranganji wa Turukiya ajeje imigenderanire n'ayandi makungu yabashikirije ejo ku munsi wa kabiri. Uwo mushikiranganji yavuze ko izo mpande zishamiranye zizohura n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igihugu cya Qatar mu nama y'iminsi 10 izotunganywa na Turukiya igamije kurangiza intambara imaze imyaka 20 no guca inzira ya politike irama. Hano muri Amerika, umupolisi wo mu gasagara ka Brooklyn Center kari muri leta ya Minnesota yarashe yongera arica umwirabure w'imyaka 20 ku munsi w'Imana yahisemo gutanga imihoho. Akurikirwa kandi n'umukuru arongoye igipolisi muri ico gisagara nyene cha Minneapolis, Kim Potter, umupolisi w'imyaka 26 yashikirije gwete ko gutanga imihoho ejo kuwa kabiri. Avuga ko abikoze ku nyungu z'abanyagihugu baba muri ako karere. Iraswa ryo mwirabure ryatumye ico gisagara kimara amajoro abiri mu ruhagarara n'imyerekano, kandi harabaye no gutanga mu mitwe hagati y'abiyerekana n'abapolisi. Abantu 40 barahagaritswe n'igipolisi.
Aloyiz Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ingingo nkuru nkuru z'igice cha kabiri cano makuru agiye gushimikira ko yageze mu karere k'ibiyaga bigari ubunaho. Tanzania irabandanya umugambi wayo kugara Burundi ikambi impunzi z'abarundi iri mu Tenderi habarenga 20,000 basigaye muri iyo kambi bagiye kwimurirwa mu ikambi ya Nduta. Bavuga ko batewe amakenga n'ino ngingo yo kubimura no gushaka kubatahukana kugahato.
Rero n'umuntu z'abarundi tubona yuko umengo kutirukana birimo kuko banavuze yuko akakanya dufise ko guhunguka ko gushaka kwacu kugakoresha neza kuko hazogera igihe kagahera.
Twasaba yuko bufata umwanzuro wo kutwumviriza kuko twegetse abantu bakuze. Iyo umuntu yukuze ntabwo ntawe yirirwa kubwira ngo utaha mu gihugu cyawe cy'amavukiro mu gihe nawe uba ubona yuko kandi ari igihugu cyakwibarutse.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi muri make kandi mu Burundi. Leta y'ico gihugu yamirira kure raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko abatavuga rumwe nayo bacicwa bazira ivyumviro vyabo vya politika. Turabirambura mu kanya isase, mugume hagufi y'amaradiyo yanyu kw'idonido yano makuru yose duce ku masonga. Nongere ndabahe ikaze muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Jewe Diane ninahazwe. Tuyahera mu gihugu cy'u Burundi aho umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Seni de Hash mu mpfunyapfunyo wemeza ko muri ico gihugu uburenganzira bwa muntu bwifashe neza kandi ko ata muntu numwe akizira ivyumviro vyo vya politike. Uyu murwi wabitangaje ejo kwa kabiri igihe wariko ushikiriza ivyo waranguye mu mwaka uheze imbere y'inamashinga mateka y'u Burundi. Utwari inamashinga mateka y'u Burundi yaciye aboneraho kwamirira kure raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iheruka gusohora ivuga ko mu Burundi hacicwa abatandukanye bazira ivyumviro vyabo vya politike. Iyo raporo ivuga yuko mu mwaka uheze 2020 hishwe abantu bagera ku 200. Ido ni ido y'ibi vyose na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Inama nshingamateka y'u Burundi ntijyumunwa mu kwagiriza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko casohoye raporo y'ibinyoma ihengamye kandi igamije gutuma amakungu adasubira kwizera ico gihugu. Iyo raporo u Burundi butera ivyatsi niheruka gusohorwa n'ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Ivuga ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyuruzwa, abarenga 100 baraborezwa igufa, barahohoterwa mu Burundi mu mwaka uheze 2020 bazize ivyumviro vyabo cane cane ko batavuga rumwe na leta. Kuri uyu wa kabiri Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi yamiriye kure ibiri muri iyo raporo.
Dokumanyirya ipaje 43 y'ugu cha Amerika cyobara kuba cyarakoze iyo raporo ko jewe ntababesha nitwa ko ndongoye inama nshinga mateka nkaba ntigezwe jibure ngo mbazwe kubintu nkabiri ya raporo bavuga ngo hari 200 yapfuye. Umuntu agacabibaza ati noneho abantu babibonye bagiye kubira babari bahagaze hehe, baba bafise ivyumviro vyinshi cane ariko kiri nyamukuru zibari kugira ngo babasige ivyondo babereke ko ataco muriko murakora canke bababuze gutera intambwe. Noneho batanga amaraporo mabi y'ugushaka guharabika canke babaremenhaniriza. Ereka hariho n'abadashaka yuko u Burundi bugira ibiganiro na European, n'ukuntu abo bantu bariko barandika amaraporo abandi bandikira za ONU. Umuntu arumva yuko ari ikintu koko bashaka gushikako, bati hariya abanyoro canke abacirwa imanza ntibazishigwa ibacikwa imanza bisunze amategeko bintu nka bene ivyo n'ibindi n'ibindi.
Iyo raporo itungura utoke ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko zahunyanze uburenganzira bwa muntu ababangamiwe cane bakaba arabatavuga rumwe na leta n'abaharaniye agateka kazi na muntu. Naho biruko umugwi w'igihugu wigenga ujeje w'agateka kazi na muntu CNIDH Commission Nationale Indépendante de Droit de l'Homme wemeza ko ata muntu n'umwe mu gihugu akizira ivyumvi roviwe. Sixte Vinyini Muraba yabitangarije imbere y'inama nshingamateka umugwi arongoye wari kushikiriza ibyo waranguye mu mwaka uheze.
Tukavuga ukuri uko biri, iyo umuntu akoze icaha tukamuvuga tukanamushengeza. Twe tubonye ko atamukuru y'ubu cyangwa umuntu ari mu nzego zitwara igihugu ashigikiye ati wowe ugenda kubitena kandi kuvuga ko nta byo yasoze kwa Jerome ibirimo iba ari byo yasoze kwa Kome n'ikirikora ni uko mu bushobo bumwe bwo butandukanye twarazi twasanzeyo bamwe mu bantu bakoze ibyo byaha twe icyo dushyira imbere ni uko umuntu akoze icyaha ahanwa
yamara amashirama dahana ni ivyicaro vya politike yo yabonako ivyinama nshingamateka n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu biyamiriza arukuri ku rubuga anshire niko yagize atwara ari igiteka yanavuzwe na Amerika kuri ri ku rubuga atanga akarorero ko no muri aya mezi atatu ya mbere y'umwaka w'2021 abantu barenga 80 bamenyekanye ko bishwe bazira ivyimviro vyabo
muri aya mezi atatu yonyene abantu 82 bishwe aho 37 bagiye batorwa ari biziga hirya no hino abantu batanu baranyuruzwa 15 barahohoterwa ibyo twita torture n'abandi amajana 2 bahagaritswe udaciye mu mategeko muri uwo mwaka w'2020 ishyirahamwe riteka ryashoboye gutohoza ku bantu 454 bishwe aho ndetse mbere 222 bagiye batorwa hirya no hino ari biziga haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo 124 barahohoterwa mu twita torture n'abantu 1081 bahagaritswe udaciye mu mategeko
umugwi w'igihugu CNIDH wagiriza aya mashirahamwe kwara macandya gusa
ntitwibagire ko abandika bamwe duhurira kubadufasha abo bita les partenaires ayo mafinansima baduha niyo duhuriyeko nabo nyene boyasaba ni kuvuga ko bayaduhaye bobo bariko barahomba
kuva mu mwaka w'2018 umugwi w'igihugu CNIDH waratswe amanota uva mu rwego rwa mbere a w'imigwi ifatwa na ONU ko yigenga igakora idatamitswe ijambo uja mu rwego rwa kabiri B w'imigwi iri mu kwaha kwa mareta ubu uwo mugwi warandikiye gisata ca ONU kirabagateka kazi na muntu kugira ngo urabe ko usubirana icicaro cawo ca mbere a ya marihorero ry'amashami mpuza makungu rikingira gateka kazi na muntu FIDH Federation Internationale pour les droits de l'homme ribona ko hataragira ko CNIDH usubira guhabwa ikibanza n'amanota meza kuko kubwa FIDH n'uba gateka kazi na muntu karacahungabana uwo mugwi ukaguma winumiye Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubyijwe rya America
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukivuga ku makuru avugwa ku Burundi abahinga bishamwe mpuza makungu ONU mu vyerekeye agateka kazi na muntu batewe impungenge niho nyangwa ry'agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania mu itangazo abahinga basohoye ejo kuwa kabiri basavye abategetsi ba Tanzania n'u Burundi kubahiriza amategeko akingira impunzi n'abagisaba ubuhungiro abahinga basiguye ko bafise amakuru yemeza yuko hari abarundi bahungiye muri Tanzania abicwa bahohoterwa baburirwa irengero batega ubwoba abandi nabo bagatahukanwa mu gihugu cabo c'u Burundi ku nguvu muri iryo tangazo abahinga bemeza ko inzego zijejwe iperereza mu Burundi zifatikanije n'izo muri Tanzania akatari gake zihagarika mu buryo buteye kubiri n'amategeko bamwe mu barundi bahungiye muri ico gihugu muhagarikwa bamwe baricwa abandi bakaburirwa irengero abandi nabo bagahohoterwa canke bagasubizwa iwabo ku nguvu hambavu ya politika abahinga bavuga ko yashizweho na Tanzania mu ntumbero yo kugumiza makambi munzi kugira ngo nizishobore gusohoka abahinga ba ONU bavuga ko ico gihugu caburabuje impunzi ku buryo zibayeho mu bwoba bwinshi bwo kunyuruzwa n'abajejwe inzego z'umutekano babatwara ahataramenyekana canke bakabatahukana ku nguvu abahinga ba ONU muri iyo tangazo bashimangiye ko amakuru bafise yerekana ko bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi bahungiye muri Tanzania bagenderezwa n'abiyoberanya bakigira impunzi abahinga babandanya basigura ko umutekano mu nkambi utacizewe bivuye kubakorera iperereza ry'u Burundi binjira mu makambi atandukanye biyita impunzi hanyuma bakarubanura abo inzego z'umutekano za Tanzania zita muri yompi bamwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania bibwiriye ubwabo nyene ONU ko bamwe muri bo hariho abahagaritswe na polisi ya Tanzania bakaburirwa irengero abagize imana nabo ntibaburirwe irengero bagahohoterwa hanyuma bakaja gusinyishwa ku nguvu urupapuro ruvuga ko bipfuza gutahuka mu gihugu cabo hari n'abasabwa amafaranga imbere yo kurekurwa nk'uko abahinga ba ONU babandi babandanya bavyemeza. Abanshi mu bahagarikwa bababazwa ibibazo birimo ibibagiriza kuba mu mirwirwanyo y'ubutegetsi bwo mu Burundi, abandi nabo bakagirizwa gutunga ibirwanisho batabifitiye uburenganzira. Ivyo vyose vyatumye hari abarundi batari bake bahisemo gusubira mu gihugu cabo bivuye ku bwoba bw'umutekano nk'uko abahinga ba ONU babisigura mu itangazo ryabo. Abahinga bibutsa ko iki kibazo leta y'u Burundi yemeye kugikorera ko amatohoza mu kwezi kwa munani ko mu 2020 naho kugera ino saha ataco Iraki ivuga ko ku mugaragaro. Muri iryo tangazo babwira leta y'u Burundi ko yari ibwirijwe kureka gutoteza abanyagihugu bayo barimwo abahunze. Ku rundi ruhande, abahinga ba ONU mu vyerekeye agateka kazi na muntu bemeza ko leta ya Tanzania nayo nyene itayobewe amabi ariko akorerwa abarundi bahungiye ku butaka bwayo, bagasanga nayo nyene yari kwiye gufata ingingo ikavavanura n'ingendo yo gutoteza impunzi z'abarundi. Tukivuga ku kibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania, leta y'ico gihugu irakomeje umugambi wayo wo kugara burundu ikambi impunzi z'abarundi iri Mutenderi. Abarenga 200 basigaye muri iyo kambi bagiye kwimurirwa mu ikambi ya Nduta, bagasanga ari uburyo bwo kubirukana, babibwiye mugenzi wacu James Jovin dukesha ino nkuru.
Iyo ngingo yashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi, mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Mutenderi. Iyo nama hanini yari yo guhimiriza impunzi gukomeza umugambi wo kwiyandikisha gusubira mu gihugu cy'amavuko. Sudi Makibasi, mu nama yakoze mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, yari yavuze yuko iyo nkambi izofungwa atarenze mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo, ariko iyo ngingo ntiyashyizwe mu ngiro. Nawa biruko mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri yavuze yuko leta irimwe irabandanya gutunganya uwo mugambi kandi uzoshigwa mu ngiro hatarenze umwaka turimwo.
Wakimbizi waliopo Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
imunzi ziringaha i Mutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta. Nari niteguriye ko mu kwezi kwa gatatu ico gikorwa cuba cashijwe mu ngiro, ariko n'ubu ico gikorwa ntikirashigwa mu ngiro kubera yuko isezerano ari mwenda. Ndabasavye imbabazi kuba ntashiki gico twumvikanye ko mu kwa gatatu muzoba mwahavuye mukaba mutarahava. Cyangwa ngasavye nyakuba wabura matari igikorwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu nguvu. Kuri bajya nabo bataza kwifuza kuja Induta bafashe gusubira muhira iwabo. Kugira ngo muzohore n'irya ngorane yo kuguma muzembagirika, ni byiza ko mu kwiyandikisha ubunyene kugira ntihazeho bijya byo kuvuga ngo reka ngo jinduta ugize Induta naho ngo reka nje mu Burundi.
Leta y'igihugu cha Tanzania nao itazi neza impamvu y'umuntu umwe umwe yatumye ahunga, ariko minsi yose ihimiriza impunzi gutahuka. Hari n'abatahukanye ku nguvu barenga 1,000 mu mpera z'umwaka w'2020 ku mpamvu yuko atabyangombwa bari bafise bibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Mu kwezi kwa 10 uwo mwaka nyene leta ya Tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu naho itabishyize mu ngiro. Waserukiye Haseri muri iyo nama Bwana Deogras Bushiri we yavuze yuko Haseri ifatanije n'ayandi mashirahamwe hamwe na leta ya Tanzania irimo kubandanya mugambi yo gutahukana biyandikije ku bushake bwabo kandi izo bandanya gukurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko bisabwa.
As far as you know, UNHCR and the partner will continue working.
Haseri ifatanije n'andi mashirahamwe irabandanya gukorana na leta ya Tanzania mu gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo, kandi ikindi dukora ni ukubaha inkuru zikwiye ku bijyanye n'imfashanyo baronswa iyo bashyitse mu Burundi. Haseri yusaba leta n'andi mashirahamwe gukurikiza neza amategeko agenga impunzi kubera atababyishakiye kwitwa impunzi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi ubwazo umwidogo ni mwinshi kubera ata muntu ashobora kumenya neza amahoro y'undi muntu kandi atazi icyatumye ahunga. Kubw'iyo mpamvu basaba leta kubihanganira no gukomeza gutahukana abaviyumvamwo gusa.
Kwebwe ku ruhande rw'impunzi z'abarundi bisa n'ibyaduteye ubwoba ati byaduteye ubwoba gute bamaze kukivuga ko icyo bajeuza ati mbo kwebwe nta mpamvu yo kuguma twitwa impunzi zo ngaha muri Tanzania kandi mu gihugu cyacu hariho amahoro kandi tukaba tuzi neza ta akata muntu ashobora kumenyera amahoro wundi muntu ari wategeza kuyimenyera ko aha genze neza uko twahunze yuko kila muntu ashobora kuba yaje kumva siwe zitandukanye hayaho nk'imiryango usanga bafite amataji y'amatongo usanga hari uruanda gacane adahera kandi ugasanga bahunze umutekano wabo muke bivanye n'ukuntu abandi ugasanga baragereza bya politiki muko umuntu agaca agomba kukwemeza yuko iyo waje uva hari amahoro nabyo n'ibintu umengo biteye amakenga twebwe rero nk'impunzi z'abarundi tubona yuko umengo kutwirukana birimwo kuko banavuze yuko aka kanya dufise ko guhunguka ho gushaka kwacu ko gakoresha neza huko hazogera igihe kagahera bibonekana ko guhunguka ko gushaka ni kwahera kumure ko no ku nguvu kuzobaho
rwasaba yuko bufata umwanzuro wo kutwumviriza kuko twege turi abantu bakoze iyo umuntu yikoze ntawo yirirwa arakubwira ngo gutaha mu gihugu cyawe cy'amavukiro mu gihe nawe uba ubona yuko kandi ari igihugu cyakwibarutse ntituri abana bafashe umwanya wo kutwumviriza icyo gihe bazovuga bati hari mwabo abakeneye guhunguka kweri koko n'abandi nkumbure bafise izindi mfashanyo bofashwa
mu bitigiri bitangwa na ASER impunzi abarundi zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zirenga gato ibihumbi 20 gusa burindwi haratahuka abarenga amajana 4 abiyandikishije ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuwa mbere w'inondwi iramutswa leta nshasha igizwe n'abashikiranganje 56 impande zitandukanye none ziyiteze kwiki. Tubibaza Ali Asanke Darius, umenyeshamakuru mushasha w'ijwi rya Amerika igoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo hatangajwe guverinoma nshya kuri radio y'igihugu nyuma y'amezi abiri na guverinoma ihari. Ni guverinoma iyobowe na minisitiri w'intebe Sama Rukonde washyizweho na perezida Felix Tshisekedi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ni inkuru yashimishije abakongomani benshi barimo n'abatuye mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuga ko iyi leta yabahaye icyizere ko umutekano uzagaruka mu duce twa Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru, Jugu muri Ituri ndetse n'ahandi hose mu gihugu mu gihe kidatinze. Uyu ni Muhindo Magezi akaba atuye Ibeni.
Ni chose longtemps attendu, c'est tout le monde qui attendait la publication.
Ari hashize akanya turi kurindira iyi guverinoma kandi twebwe dutuye ku burasirazuba bw'igihugu twarindiraga ko aba ministre bakemura ibibazo byinshi byerekeye umutekano ubwicanyi uri muri Beni, Ituri n'ahandi n'amajyambere. Tuvize ngo iyi kipe nshya bashyizeho iri bubirangize.
Abagore nabo bashimishijwe n'uko perezida Felix Antoine Tshisekedi kuba hari abagore yashyize muri leta. Barasaba iyo guverinoma nshya kwita ku kibazo cy'umugore n'abana kubera ko aribo bagorwa n'intambara zituma bahura bahunga no kubabuza gukora akazi kabo ko mu mirima. Uyu ni Pendeza Isabelle.
Biradushimishije cyane kubona ko perezida na minisitiri w'intebe bitaye ku bagore mu kubatora mu bategetsi. Tubifuriza akazi keza ariko tukabasaba yuko bakora kose umutekano ugaruke mu burasirazuba bw'igihugu ko ibiri gukorwa i Beni, Kasindi, Jugu n'ahandi uko bari kwica abantu buri munsi hakaba n'umutekano mukeya biteye
des assassinats, il y a des troubles partout, vraiment c'est quelque chose qui n'honore pas.
Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hahora umutekano muke uterwa n'inyeshamba zirimo ADF zo muri Uganda, Mai Mai, Abanyarwanda bagize FDLR, Nyatura n'izindi zica abaturage kinyamaswa zikoresheje imihoro bagafata n'abagore ku ngufu. Iyi guverinoma nshya abaturage bayitezeho kurangiza izi ntambara nk'uko umukuru w'igihugu yabisezeranije abaturage ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro vyacu tubibandanirize ku kiganiro Amerikana kigaruka ku vyaranze Amerika muri kahise no muri kubu. Ni kiganiro mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Uyu munsi komite y'umutwe w'abadepute w'inteko ishinga amategeko Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe inzego z'ubutabera irakora itora ryo kwemeza cyangwa kwanga umushinga w'itegeko ryashyiraho komisiyon igomba kureba iby'ubucakara no kwiga ku kibazo cyo guha indishyi abakomoka kubirabura barabacakara. Nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Umushinga w'itegeko ryakwitwa HR 40 nuramuka utambutse muri komite ishinzwe inzego z'ubutabera urahita ujya ku rwego rw'umutwe w'abadepite wose kugira ngo nawo uwujyeho impaka kandi uwukoreho itora. Uyu mushinga uvuga ko komisiyo yazareba iby'ubucakara kuva igihe bwatangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1619 ivangura koko rikorerwa abirabura kugeza magingo ya uruhare guverinoma y'igihugu cyose n'urwa leta zose zikigize zabigizemo n'ingaruka byagize ku birabura ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomoka ku bacakara. Ubucakara bwaciwe burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga ryatangiye gukurikizwa ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 12 mu 1865. Ariko rero nyuma yaho kunenga, kuvangura, guheza, gukumira ibyo byose abirabura bakorewe byo ntibyazimiye burundu mu buzima bwose bw'igihugu, no kuvuga nk'ubutegetsi, amashuri, ubuvuzi, imiturire, ubwishingizi, imirimo n'akazi n'ibindi byose nk'uko député Gerald Nadler yabitangaje. Nadler nuwo mu ishyaka ry'abademokrate akuriye komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite wa Congress, aragira ati iri tegeko rigamije gukosora ibyo byose. Ijwi rya Amerika. Si ubwa mbere igitekerezo cyo guhindishyi abirabura kubera aya mabi byose bakorewe kije. Ni ikibazo kimaze imyaka n'utwaka. Ndetse hashize imyaka igera kuri 30 abadepite batandukanye babirabura cyangwa b'abazungu bagerageza gutoresha itegeko ryo guhindishyi abirabura bakomoka ku bacakara. Ariko kugeza ubu ntibyigeze bivugwaho rumwe na gato. President Joe Biden ahagaze he muri iki kibazo? Yatangaje ko ashyigikiye umushinga w'itegeko ryo gushyiraho iriya komisiyon nk'uko umuvugizi we Jen Psaki aherutse kubitangaza mu kwezi kwa kabiri gushize. Hagati aho nubwo guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa kuba nta leta n'imwe muziyigize irafata icyemezo cyo guhindishyi abirabura bakomoka ku bacakara, umujyi wa Evanston wo muri leta ya Illinois nayo iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Amerika watanze urugero. Mu kwezi gushize wabaye uwa mbere mu mateka ya Amerika wafashe icyemezo cyo gutanga izindishyi. Umujyi wa Evanston uzaha buri mwirabura wese uhutuye ukomoka ku bacakara indishyi y'imbumbe y'amadolari 2025. Byahaye icyizere ababiharanira ko amaherezo bizashoboka no ku rwego rw'igihugu. Shuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'umunsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteze amatwi akabino ngaha duce tubari turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere vya kino gitondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumi na Jo Diane ni nahazwe Frederic Nkundikije niwe yaraduhagarikiye. Muhinga bw'ivyuma twafashijwe na Fasil Gebehu yegeranije amajwi yacu. Twembi ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Turaza kongera amasaha ari imbere mu bindi biganiro bitandukanye by'ijwi ry'Amerika. You've
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.